halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhagaysataan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah heerarka FM-ada Geeska Afrika magaalooyin ku yaala qaarkood iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa habeen axad ah bisha mayna waa 10 sannadka 2015. idaacaddeenna waxaa halkan si wada jir a idinka daadahaynaya maxamed colaad xasan iyo ano ah ismaaciil xuseen farjar.
waddan adduunka la mid ah oo kula tartami kara howlaha inuu iska yaryahay runtii ma filayo in wadamadan saaladaan usoo qaan wadamadan carabta ee muslimiinta nin madow amaanta in laga dooran lahay lama aha. marka gaalka diil garsiisa sii baa la yidhi maraykanka aad buu runtii ugu horreeya howlaha, laakiin dee ceeb kasarin ma aha.
waa Kamaal Dacas oo ka hadlaya maalinta berita ah oo qaramada midoobay ay dib u eegis ku samaynayso xaaladda xuquuqda aadanaha ee dalkan Maraykanka.
islowmo ugaasiyada galbeed kuna amuuraare ereygan ku idhi khayli baan uga ammaan keenay afsamaanna waa kuugu daray ee iibna kacri geyso.
waa qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja oo inoo haya qayb kale oo ka mid ah barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha.
waxaa kalood maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha wararkii ugu dambeeyey ee ciyaartii galabta dhex dalka Jabuuti ku dhex martay dalalka Soomaaliya iyo Ruwanda iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
dagaalyahanada xuutiyiinta dalka Yemen ayaa aqbalay xabad joojin uu soo jeediyey dalka Sacuudiga oo soconaysa muddo 5 maalmood ah, taas oo loogu talagalay howlgallada dhinaca gargaarka bini'aadantinimada. xabad joojintaas ayaa dhaqan gelaysa maalinta salaasada ee toddobaadkan. hadalka ka soo yeedhay xuutiyiinta maanta oo axad ah ayaa yimi saacado uun kadib markii diyaaradaha dagaalka isbahaysiga Sacuudigu uu hoggaamiyo ay duqeeyeen guriga uu degan yahay madaxweynihii hore ee dalka Yemen Cali Cabdallah Saalax oo ku yaalla caasimadda dalkaas ee Sanca. Cali Cabdallah Saalax ayaa la sheegay inuu xilligaas guriga ka maqnaa, wuxuuna xilli dambe ka soo muuqday telefishinada. toddobaadkii hore ayaa Maraykanka iyo Sacuudi Arabiya waxay si wada jira ugu dhawaaqeen xabad joojintan, taas halkaas oo isbahaysiga Sacuudiga hoggaamiyo ay weerar ku hayaan xuutiyiinta dalka Yemen.
waxaa galabta dalka Jabuuti ka dhacay ciyaar xiise badnayd oo dhex martay xulka Soomaaliya iyo xulka Ruwanda. ciyaartan ayaa ahayd lugta labaad sareereebka koobka xulalka 23-jirada ee dalalka bariga iyo bartamaha Afrika. ciyaarta oo qaybtii hore Soomaaliya lagu hoggaaminayay hal iyo eber ayaa qaybtii labaad markii laysu soo noqday xulka qaranka Soomaaliya waxa uu la soo baxay dardar iyo ciyaar aad u sarreysay, taasoo u suuragelisay inay la yimaadaan goolkii barbardhaca. ciyaarta ayaa ku soo dhammaatay hal iyo hal barbardhaca. kulankii ka dhacay Kigali ee ka horreeyay kulankan dhammaadkii bishii Ebriil ayaa Soomaaliya looga adkaaday 2-0.
doonyo siday ilaa 500 oo qof oo u dhashay qowmiyadda Rohingya ee muslimiinta lagada tirada badan yahay ee dalka Burma ayaa gaaray xeebaha galbeed ee dalka Indonesia. dalka Burma oo aqlabiyadiisu ay haystaan diinta Buddhismka ayaana aqoonsanayn jiritaanka qowmiyadda Rohingya ee dalkaasi ku nool. mas-uuliyiinta dalka iyo dad badan oo ku nool Burma ayaa u arka qowmiyadda Rohingya inay yihiin muhaajiriin sharci darro ah oo ka yimid dalka Bangladesh iyagoo ugu dhiyeera Bengaaliyiin. qowmiyadda lagada tirada badan yahay ee Rohingya ayaa loo diidaa dhalashada dalkaas iyo weliba xuquuqaha kale ee aasaasiga ah.
madaxweynaha dalka Cuba Raul Castro ayaa hadda maanta booqasho ku tagay xarunta Vaticanka oo ah halka laga maamulo madhabta Katoliga ee diinta Masiixiga si uu si dhaqso ah ama si shaqsi ahaana ugu mahadceliyo Pope Francis dadaaladiisa ku aadan inuu fududeeyo dib u heshiisiinta u dhaxaysa Maraykanka iyo Cuba. wadaadka ugu sarreeya diinta Masiixiga Padre Francis oo ah hogaamiyaha madhabta Katoliga ee Roomaanka ee caalamka ayaa aad uga dhex muuqday heshiisyada hoose ee dhex mariyay xukuumadaha Havana iyo Washington, taasoo horseeday ku dhawaaqidii bishii December ee ahayd in labada waddan ay doonayaan inay dib u soo celiyaan xiriirkii diblomaasiyadeed muddo 10 sannadood ka hor go'ay.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinka imanaysa Washington. afartii sannaba mar ayaa 193 dal ee ku jira qaramada midoobay waxa ay dib u eegis ku sameeyaan heerka dal kasta ee xagga dhowrista xuquuqda aadanaha. maalinta isniinta ah ee berrito ay qaramada midoobay dib u eegis ku sameynaysaa dalkan Maraykanka oo isu arka horyaalka dhowrista xuquuqda aadanaha ee dunida, waxaa sidoo kale dib u eegistan ay si gaar ah xoogga u saartaa wadamada ay dhowrista xuquuqdooda aadanuhu liidato oo ay ku jiraan dalal Afrika ku yaala. haddaba wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan ayaa arrimahan ka wareystay Xasan Shire Sheekh, madaxa hay-adda difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee bariga Afrika, oo uu kula xidhiiday khadka telefoonka ee magaalada Stockholm ee dalka Sweden, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey bal inuu sharaxo dib u eegistan afartii sano mar ay dalalka dunidu sameeyaan.
arrintani waxay ka mid ahayd waxaa la yiraahdaa Universal Periodic Review amba maaragtay arrintan caamka ah ee waqtilaha ah ee waddan walba oo ka tirsan 193 waddan ee ka mida qurumaha midoobay, mid walba iyadoon loo eegin inuu weyn yahay, inuu yar yahay, nidaamka siyaasadeed oo waddankaasi ku dhaqmo, ma Afrika, ma Asia qaarada loo eegin, ayaa si isku mid ah loo review gareeyaa, wuxuuna ka dhacaa golaha guud ee xuquuqda aadanaha oo ku yaala Geneva. afartii sano iyo barba ayaa waddanku seerkalkiisu yimaadaa amba wareeggiisa. wareeggii labaad baa hadda socdo, wuxuu ka mid ahaa oo muhiimna uu ahaa markii maaragtay laga guuray commissionkii xuquuqda aadanaha loona guuray councilka oo hadda cusub 2006, ayaa qaraar oo golaha guud ee qaramada midoobo uu aqbalay ayaa wuxuu ka mid ahaa nidaamkan la yiraahdo eegista guud ee caalamiga ah ee waddan walba lagu eegayo rikoorka uu leeyahay xuquuqda aadanaha marka loo fiiriyo mucaahadooyinka iyo axdiyada iyo konvenshanada uu waddankaasi ogolaaday uuna dhaqan geliyay waddankiisa ayaa la eegayaa, bal heerka ay la-eg tahay inta uu maaragtay uu ka fuliyey amba uu maaragtay gaaray.
waa gartay Xasan, sanadkan waxaa xiiso leh in Maraykanka oo isu arka inuu yahay dal hormuudka ah difaacidda xuquuqda aadanaha dib u eegistan si xoogan loo marsiinayo oo su-aalo laga weydiinayo, maxaa ugu waaweyn bay kula tahay oo lagu eegayaa?
Maraykanka Britole oo ah 2019 ayaa reviewgiisa u dhacayaa, saan kuugu sheegana arrintan maaragtay ma laha selectivity iyo partiality amba waxaa la yiraahdo gooni u faquuq waddan gooni la faquuqo amba mid kaleeta maaragtay loo roonaado. America waxaa iftiin weyn saaran yahay bacdamaa record xuquuqda aadanaha ay leeyihiin ay dhahaan waa heerka ugu sarreeya baan nahay. arrimo badan ay ka mid yihiin habka ay ula dhaqmaan dadka maaragtay soo galootiga ah, sida ay u fuliyaan waxaa la yiraahdo kahortaga argagixisada, habkan maaragtay oo isirsooca ah oo dadka madow iyo dadka kalar kale loola dhaqmo oo maaragtay midabyada aan ahayn cadaan kale, dowladda Maraykanka tallaabooyin ay ku dhaqaaqdo oo ah dil ku saabsan ka baxsan sharciga oo lala beegsado dad qaarada kale joogo iyadoon weli maxkamad aan lasoo taagin, oo ay ka mid tahay dadkan daroonka amba diyaaradahan maaragtay lala beegsado. waxaa ka mid a calooshood u shaqaystayaal la kareeyo oo meelo qaar dowladdu ay adeegsato. waxaa ka mid a guryaha oo dadka fakhriga ah ilaa hadda aan heerka gaarin ay ku noolaadaan. waxaa ka mid a dadka Afrika orijinkoodii ka yimid amba madowga ah oo hay-adaha cadaaladda iyo kuwa kaleeto ee sharciga fuliyaahi ay si faquuq ah oo dhib badan ula dhaqmaan oo mararka qaar bay iska toogtaan dhalinyarada Afrikaanka ah. waxaa ka mid a in dad ay isaga xiran yihiin muddo aada u dheer oo aan wax maxkamad cadaalada aan la keenin. waxaa ka mid a caruurta oo Maraykanka aada loogu gado, khaasatan kuwa fakhriga waddamada ka yimaada oo jirkooda lagu iibiyo. waxaa ka mid a in biyaha iyo maaragtay iyo nadaafadda oo meelo qaar maaragtay dhibaatooyin ay ka jiraan dadka maaragtay aada u liita. waxaa ka mid a maaragtay xadgudubyada amba jirdilka lagu sameeyo haweenka oo isagana maaragtay heer maaragtay aan loo dulqaadan karin taagan. waxaa ka mid a xaqa cuntada loo leeyahay oo dadka qaar aysan helin ayagoo baahan maaragtay guryahooda ay joogaan. marka arrimo dhowra oo loo baahan yahay in laga su-aalo Maraykanka ayaa su-aalo ka taagan yihiin oo Britole maaragtay amba kii stakeholderka ahaa ee saddexda guddiga ka mida waddamood waxay soo diyaariyeen amba midka maaragtay ay soo diyaariyeen hay-adaha xuquuqda aadanaha u dhaqdhaqaaqa iyo shacabka Maraykanka lafahaantooda oo is-abaabulay oo war oo substantial ka keenay miiska uu soo koraya waa arin xiiso leh waxaan u soo jeedinayaa dadka Soomaalida inay fiirsadaan oo extra netka ay galaan ay fiirsadaan ay arkaan xuquuqda aadanaha inaan qof loo saamixin in qof walbaba amba ha weynaado amba ha yaraado lagu itaxaamo
waa gartay marka wadamada dib u eegistan lagu sameeyo 4 sanaba mar iyo ama 4 sanay iyo barkiiba mar hadii la ogaado in xad gudub dhinaca xuquuqda aadanaha uu ka dhacay maxaa talaabo oo laga qaadaa mise cambaarin baa lagu ekaadaa
waa ceeb aad u weyn weeye in maaragtay wadan oo intaas sumcadiisu ay leegtahay in maaragtay in arrimaha noocaas oo kaleeta ah maaragtay loo soo jeediyo arrintan waa arrin dowladuhu lafaantooda ay waa peer review macnaheedu waxay tahay saddex dowladood ayaa working group-ka kamida oo imtixaanaysa marka waa dowlada dhexdood imtixaan dhacaya inkastoo ururada bulshadu ay ka qayb qaataan marka dowladaha oo dimuqraadiyada arrintaasi waxay ku naqanaysaa dharbaaxa wajiga looga dhuftay marka aad bay maaragtay isaga ilaalinayaan aad baa maaragtay loo xiiseynayaa waana hadda ninkii ugu weynaayo meesha la keenay oo maaragtay u taagnaa inuu high moral ground adduunka uu ku leeyahay inuu xuquuqda aadanaha dhowro dad kale xuquuqdooda uu maaragtay ku dooday in la dhowro haddii isaga TC la yidhaahdo war meeshaan baad fadhidaa walaal waa xaaladdu waa sidee wejigabaxa aad u weyn weeye marka waa arrin aad iyo aad maaragtay u dhibayso dowlad walba ha naqatee in maaragtay rekoordka noocaas oo kaleeta banaanka la keeno oo maaragtay la sheego
ugu dambeyntii xasan afrika oo kale marka mar walba oo dib u eegista la sameynayo dallo badan oo soomaaliya ay ku jirto ayaa gala kaalimaha dallaka xadgudubyada xuquuqda aadanaha ay ku badan yihiin sanadkan maxaa laga filayaa afrika
afrika waxay ka mid tahay in wadamada in maaragtay lagu sameeyo in baaristaas oo reviewgaas galo in wadamada maaragtay ay kamid yihiin even eritrea iyo soomaaliya way ka qayb qaadataa soomaaliya reportkeedii koowaad way dhiibtay haddana midkii labaad bay isu diyaarinaysaa marka waxay soo jeedina baa loo soo jeediyaa taas baan maaragtay rabaa inaan kuugu daro soo jeedino ilaa boqoleeyo gaaraya baa loo soo jeediyaa oo la leeyahay dulduleelahaas kaaba
kaasi wuxuu ahaa xasan shire sheekh madaxa hay-adda difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee bariga afrika oo isagoo dalka swiden ku sugan wuxuu khadka telefoonka ugu warramayey maxamed colaad xasan oo studio hayla jooga
ismaaciil isla arrintaasi ayaan ku jirnaayey heer intee la-eg ayay gaarsiisan tahay dhowrista xuquuqda aadanaha ee dalka maraykanka maxayse tahay waxyaabaha uu ka fili karo kulanka qaramada midoobay ee maalinta berita ah ka dhacaya magaalada geneva waxaa arrimahaasi nala falanqaynaya kamaal axmed xasan oo loo yaqaano kamaal dacas oo ah madaxna ka ah hay-adda xuquuqda aadanaha ka shaqeysa oo fadhigeedu yahay gobolka minnesota dalkan maraykanka ismaaciil xuseen farjar ayay u warramay
maraykanka waxyaabaa lagu ammaani karo waxaa ka mid ah xagga xuquuqda siyaasadda in muwaadiniintiisa uu wada siiyey wax la yidhaahdo ee codka ay wada leeyihiin qofka muwaadinka uu sharaxi karo uu codayn karo si madax bannaan dadka soo galootiga ee sideenoo kale qaxootiga si fiican loo soo dhaweeyey xuquuq buuxda bini-aadanimo iyo xuquuq buuxda oo muwaadinimo la siiyo waxaa ka mid ah xuquuqda aasaasiga ee bini-aadanka noloshiisa sida tacliin nolosha kutulyoonka macnaha daruuriga oo kale sida dadka danyarta ee la daryeelo macnaha xuquuqda dhaqaalaha xagga iyo bini-aadanka maciishada inuu ka caawiyo waxyaaba badan oo lagu ammaani karo ayaa jira oo kuwaas ka mid ah
waan garta waxyaabaha lagu dhaliili karo dhinaca kale maxaa ka mid a iyadoo dee berriba la filayo in lagu falanqeeyo heerka xuquuqda aadanaha dalkan maraykanka shirka qaramada midoobe ka dhacaya geneva
waxyaabaha ugu weyn lagu dhaliili karo waxaa ka mid ah midakoorka oo weli aan ka dhammaanin maraykanka inkasta oo nin madow oo hadda madaxweyne ka yahay haddana markaad xabsiyada maraykanka booqato waxaad arkaysaa 50% xabiiska ku jirta inay yihiin dadkan ama madow ah ama amxu ah laatiinaha mexikaanka ah ee laga tira badan yahay inay yihiin aad loo xirxirayo dadkii laga tira badnaa oo waxyaaba fudfudud oo marmarsiiyo looga dhigayo lagu xirayo waxaa ka mid a xagga dhaqaalaha la siiyis dadka cadaanka iyo dadka kaleeto aada buu dhaqaalahooda u kala sarreeyaa khaasatan madow iyo cadaanka dakhligooda ama hantidooda aada bay u kala badan tahay xagga tacliinta aada bay ugu kala sarreeyaan xabsiyada iyo sidaan kuu sheegay garsoorka uma sidna xagga arrimaha dibadda marka laga hadlo dulmiyo badan buu maraykanka dibadaha ka geystaa maxkamaddan caalamiga ee lila i c c uu ka qayb noqday waa kii diiday
marka laga hadlayo doodo badanba xilliganba waxay ka taagan yihiin eray bixinta ah humanitarian ama human rights aan idhaahdee in loo isticmaali karo wixii markii hore loo dejiyo oo iminka siyaasad badan ay soo dhex gashay in aragtidaadu ma qabtaa
ereyga xuquuqul insaanka waa erey la siyaasadeeyo weye, maxaa yeele Maraykanka cidda uu taageersan yahay kuma dhaleeceeyo xadgudubka xuquuqul insaanka, sida tusaale ahaan Israa'iil oo kale ma xadgudub samayso. inuu ka hadlay iska daa ugu dhaleeceeyo dha xuquuqul insaanka meel kaga dhaceen eh uu difaacaa xaq bay uleedahay in istifaacda uu dhahaa. waddamada uu mucaaridka uu leeyahay ama heshiiska uusan lahayn oo kaleetana markuu wax yar ka dhaco ama qof la xiro uu dhaleeceeya wuxuu dhahaa xuquuqul insaanka meel kaga dhaceen. marka waa la siyaasadeynaya, ereyga aad baa loo siyaasadeeyaa.
dhinac kale marka la eego, miyaan lagu ammaani karin inkastoo saad sheegtayba ay jiraan doodo badan oo la xidhiidha dhinaca midabka oo dalkan Maraykanka gudihiisa ka socda, haddana miyaan lagu ammaani karin in heerka isu dulqaadashada iyo wada noolaanshaha bulshada Maraykanka ay ka gaadhay oo ilaa lagu aamino kursiga dalkan Maraykanka ugu sarreeya qof madow? taa qudhada miyaan la odhan karin waa tusaale dunida ay ku dayan karto?
waa la odhan karaa, arrinta ahaa horeyn waan ugu horumaray. labaad waxaan isleeyahay waddan adduunka la mid ah oo kula tartami kara howlaha inuu iska yaryahay runtii ma filayo in wadamadan, tusaale hadaan usoo qaano wadamadan carabta ee muslimiinta, nin madowa maanta in laga dooran lahaa ilama aha. marka gaalka dil gartiisa sii baa la yidhi Maraykanka aada buu runtii ugu horreeya howlaha, laakiin dee ceeb ka sarin ma aha oo waxaa u daliil ah. marka waa bani aadan hadda wixii si kastoo u dadaalaan haddana way u gaabinahayaan.
kaasi wuxuu ahaa Kamaal Axmed Xasan Kamaal Dacas oo isagoo ku sugan Minnesota khadka telefoonka igu rami.
aad baad umahadsantahay Ismaaciil. haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha Ismaaciil Xuseen Farjar oo aanu nasan haynu soo jeediyo.
kulanti wacan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka ee toddobaadkan oo aynu ku soo qaadan doono sababaha keena dib u dhacyada doorashooyinka Somaliland, arrimaha farsamo ee hor yaalla xilligan doorashooyinka, doorka beesha caalamka, iyo weliba madax bannaanida guddida doorashada ee Somaliland. barnaamijkeena wicitaanka ee toddobaadkan waxaa marti ku ah guddoomiyihii hore ee guddida doorashooyinka Somaliland, Maxamed Axmed Xirsi Geelle, wuxuuna barnaamijka wicitaanka ka qaybgelayaa isaga oo ku sugan dalka Itoobiya. inta barnaamijkani socdana, qaar ka mid a dhegaystayaasha ayaa su'aalo kala duwan weydiinaya. ugu horreyn guddoomiyaha waxa aan weydiiyey xaaladda doorashooyinka Somaliland.
bismillahi raxmaan raxiim, allahuma salli calaa sayidina maxamed wacala aalihi wasaxbihi wasalam. diyaargarowga horta muddaba wuu soo socday, tan iyo in doorashadii deegaanka si ka dambeeyeyba, labadaas sano u dambeeyeyba diyaargarowga wuu soo socday. kolka xaaladdu kolba meel bay maraysay. adu waxa ugu adag meesha yaalla waxaa ahayd diiwaangelinta codbixiyaha in la sameeyo, sababtoo ah doorashada u dambeysay deegaanka lagu galay diiwaangelin la-aan. marka wuxuu ahaa in aan diiwaangelin la-aan doorasho dambe lagu gelin. kolka labada sanoba runtii waxaan wadnay sidii diiwaangelinta loo hirgelin lahaa. kolba marxalado ayay soo qaadatay. aduu aakhirkii waxaanu wareejineytay oo cudulba ay diyaar u tahay, oo qaalabixiyeyaashii maalgelinaya diyaar u yihiin, dowladduna qaybteeda ay diyaar la tahay, nidaamkii loo geli lahaana la isku wada waafaqay oo dhammaan axsaabta iyo cudurba isku waafaqday ayaanu xilka wareejinay. markaa
waxaa caado noqotay guddoomiye marar kala duwan barota arrintan diiwaangelinta. waxaa jirtay sanadkii 2008-2009 oo kale in la qabtay, hase ahaatee ma garanaysaa muran badan uu ka dhashay. 2010-kii ayaa mar kale dib loo saxo, dib u saxid lagu sameeyey. maxaa keena in mar walba ama lagu guul daraysto ama muran badani uu hadheeyo arrinta diiwaangelinta oo dib u dhaca doorashooyinka, xisbiyada siyaasaduna ay sabab uga dhigaan?
ha waxa weeye horta waxaanu ahayn mud maaragtay heer guuraabeen u badnayn, dabadna intii xitaa waqtigii mustacmalkana wax diiwaangelinaho waddanka laga sameeyey may jirin, oo soomaalida guud ahaanba meel kastaba ha ku noolaatee saasay ahayd, oo wadamo farbadan afrikana way kaga duwaneen. dabeeto intan dambe ee iminka Soomaaliland ay isku dayday inay samaysana waxaa keentay qorshaha markaa 2008-dii la sameeyey. qorshaha ayaan si fiican runtii loo dhigin, dadkiina waxaa maskaxdooda ku badan in uu ku celceliyo oo qof walba u jeclaysto mar wax ka badan inuu codeeyo. kolka marka la diiwaangelin baa la keenayaa, taas waxay xadidaysaa maaragtay ku celcelintii, oo qof walba halkaa dhan buu helayaa codkiina wuu yeelanayaa. kii baa deedna dadka ay isku dayayaan inay barbar maraan qof walba dhowr kaad uu ka helo. kolka waada 2008-dii qorshihii la dhigay baan ku talagelin xaaladda maaragtay dhaqanka Soomaalida ahe inay ku celceliyaana si deg degana runtii waa u dhacdo aada looga fiirsan. dabeeto waxaa dhacday in qalabka marka la isticmaalayo wuxuu ahaa qalab runtii aan aad cad soo ahayn oo gaboobay buu ahaa. waxyaala sababa isku biiray deedna keenay in xogtii looga baahnaa dadka ama faraha laga qaadiyo ama sawirka laga qaadiyo uu xumaado, oo markii dambe ay suurtageli weyday in fidacan loo kala saaro qofkii ku celiyay kii kale, isla markaa ay suurtageli weyday in bahalkii la jadiidiyo oo intiis diiwaangelisa mahayda inta qaangaadha lagu daro, ayaa taasina ay suurtay weydo. mushkiladaas ayaa keentay ayaa kamid baaga.
inta aanan su'aal kale ku weydiin mid ka mid a dhegeystayaasha oo khadka telefoon ku jira, bal magacaagadoo ku bilaabaya iyo su-aasha jeclayd guddoomiyihii hore guddiga doorashooyinka maxamed axmed geelle xirsi.
aad umahadsantay walaalo, waxaan joogaa hargeysa, magacaygana waa faadma fadxiya. waxaan walaalay horta bal ra'yigayga aan ku yar hormaro wax yar. markaad maqasho in doorasho la soo hadal qaaday, xisbiyadii iyo commissionkii dhammaan iyada unbaa waxaan wada hogaamiyey ilaa iyo guurtidu, dabadeedna waxa weeyaan maadaama tiidaahi riyaalaba ay hirgashay tan maanta maxaa loo celinayaaba horta lays odhan karaa. midda labaad waxa weeye, marka aynu ka hadlayno somalilan, somalilan waa dal aan aqoonsi dunida ka haysan, waa dal curdina. maanta sharaftiisu waxa ay tahay sidii ay doorashadii hore u hirgashay in ay tan maantuna u hirgasho.
marka
miyaynay ka habboonayn in guddigii doorashooyinku hadduu ninkana hore wuu usoo ahaa isaga laftarkiisa guddoomiyihii doorashooyinka, maadaama uu maantana ay taagan tahay, waxaan jeclaan lahaa in bal sidii lagu kala bixi karo ee nabadgelya ku jirto la samayn karo. ayaa taasaan weydiinaya walaalkeen.
waxa weeye horta waa run oo dee waktiyaada taarikh horena way soo dhacday, laakiin imika guddiga doorashooyinka iyaga waxa ay sheegeen dee waqtiga u horreeya ay qaban karaan doorashada, oo horta diiwaangelinta baa dee ka horreysa. diiwaangelinta intay qaadanaysay way sheegeen, markay taa qabtaanna xeerka odhanaya maaratay lix bilood ka hore lasoo saaro liiska maaragtay codbixiyaha ayay ku dhaqmeen. dee niyagu intaasunbay ayay ku xajideen waqtiga u horreeya doorashada ay qaban karaan. waa runtaa cid way wada jecelahay dhammaanteen in markasta doorashadu ay waqtigeeda inoo dhacdo oo ani waqtigeeda dhaafin. danta soomaalina way tahay, sumcadeedana way tahay. haddana dee maalin waxaa imanaysa xaalad aanay loo sii diyaargaroobin oo aanay doorashadii markaa qabsoomi karin. haddii la yihaha de hada tukaan tukiyo oo maaratay garigunha loo geliyana dee dhibaataa ka imanaysa. kolkaakol haddii go-aankeenu ahaa inaan diiwaangelin la-aan lagu gelin doorashada, diiwaangelintan aanay wali qabsoomin oo ay qabsoomayso, waxaa kasaba markaa dee in aynu sugantii diiwaangelintii noo qabsoonto waqtiga ugu habboonad maaragtay doorashadu dee la cayimo oo commissionka cayimo. waxaan umalanaya waddadu way socotaa waana lagu kala bixi doonaa. aakhirkana kolley doorasho way dhacaysaa, oo taarikhda soomaalida markaanu eegno doorashadu dib ha u dhacda laakiin way qabsoontaa. haddana ilo way qabsoontaa.
waan gartay, laakiin guddida doorashooyinka waa guddida awood ahaan u leh inay soo saaraan xilliga ay doorasho qaban karayaan, laakiin waxaa soo baxaya xilligan dood kaloo muujinaysa golaha guurtida roolkoodu arrimaha doorashooyinka ku leeyahy. waayo haddii guddida doorashooyinka xitaa yidhaahdo xilligaasaan qaban karayaa, waxaa muuqata inaan go-aankaasi noqon karin xilliga doorasho ku dhacaysa, laakiin go-aanka ugu dambeeya ay guurtidu yeelanayaan. ma guurtidaa leh mise commissionka?
ha waa wax jira weeye run ahaantii. waxa weeye commissionka doorashooyinkana wuxuu ku shaqeynayaa farsamo ahaan, goortii uu doorashadaa qaban karo ayuu ku samaynayaa. golaha guurtidu waxa weeye awood historia ayaa meesha taallo ay leedahay. waxa weeye marka haddii doorashadu waqtigeeda ay qabsoomi weydo, haddii doorashadu waqtigeedii ay qabsoomi weydo, marka awooddu mid historia ay noqonaysaa oo guurtida ayaa ka talinaysa waxay noqonayso. marka waqtigu caadiga uu yahay ee qodobka historia meesha aan usoo gelaynaa, dee commissionka farsamadiisun baa la raacayaa. kolkaa guurtidu marka laydhaha waqtigii doorashadu waqtigeedi ma qabsoomayso, farsamo ahaan ma qabsoomayso, arrintii waxay isu rogaysaa arrin distoria oo awooddii guurtidu ay yeelanayso. talooyinka way qaadanaysaa dadka ti commissionka ka dowladda ta mucaaridka ta waxgaradka dhan walba way ka eegayaan, laakiin kama dambaysta iyaka ayaa leh maaratay inay qiimeeyaan xaaladda wadanka markaa ku jiro iyo goorta ugu habboon ee doorashada qabsoomi karta.
mid ka mid a dhegeystayaasha khad ku jiraan siiyo, bal magacaagado ku bilaabaya.
magacay waxa weyn hibaaq ibraahim gamuute, agaasimaha centerka xarunta daraasaadka siyaasadda ee centerka policy analysis. su-aashan guddoomiyaha weydiinaya waxa weyaan guddoomiyaha hore commissionka, dastuurkeen wuxuu sheegayaa inay qodob baa ka hadlaya qodobka 48 waxyaabaha keeni kara inay doorashada dib u dhacdo oo inta badan masiibooyin iyo dhibaatooyin lagu tilmaamo. markaasi maxaa dib u dhigaas leedihiin muxuu ahaay doorashadan iminka hadda dhacday?
ha gudoomi
ha waan maqlayaa. waa runtaa dastuurku wuxuu xaalada xadidan oo uu qoray baa jirta run ahaantii laakiin marka 2020 u dambeeyay aanu halkan maartay aanu siyaasadda ku soo jirnay iyo ilaa 2000 iyo maartay 2000 doorashooyinka ay ku soo jirnay oo dhan waxa caadatay in ay iman karaan xaalado aan dastuurku qorin oo kuwa uu qoray aan ahayn oo haddana ay doorashadu u qabsoomi karin ayaa ila caadatay oo farsamo ah oo ama adeeg kharash la'aan ah oo runtii kharash la'aanta marka la yiraahdo cajiib ma jirto la yiraahdo abaarun bay ka mid noqonaysaa oo ah indeed diiwaan gelinta aynu ka hadlayno iyaduna farsamo ah kolka waxayna aan dastuurka markii hore lagu qorin baa soo baxay deetana waxa keenaya oo sharciyeynaya in habdhaqanka lagu dhaqmo umadda ay ku dhaqanto ayaa dastuur ka dhigaya maartii wixii aan markii hore aanu dastuurku sheegin kolka hadii la isku adkeeyo uun dhulka qodobay maartii dastuurku uu sheegay hore ayaa loo socolayn oo waa maartii waa la isla xalmimaya kolka waxa qaba duruufahan kale ay yimidna deguurtida qiimeynaysa iyadaana go'aaminaysa waana dastuuri sida kuwa qoran ay dastuuri yihiin unbay kuwana noqonayaan kuwa aan qornayn oo laakiin dastuuriya
gudoomiye waxaan leeyahay sideeba looga bixi karaa waa isleeda markaa dib udhacyadan soo noqnoqonayo doorashooyinka in ku salaysnan iyado sidoo kalena dastuurka
sida looga baxay waxweye in mar keliya horta la garto sababta keenaysa dib udhaca sababta keenaysa waa diiwaangelintaasi ay noogu weyn kolka horta mar intaa gacanta la saaro oo diiwaangelin hagaagsan ay noo dhacdo ayaa daruuri ah oo laga maarmaana maanta diyaar baa laynoo yahay bulshada caalamku way naga caawinaysaa inagu gudihiis diyaar baynu nahay in deed sidiitii hore aanay u dhicin oo markale naga khasaarin baa waajib ah deedna wixii ka dambeeya dadka dhalinyarta da-da gaadha unbaa la diiwaangelin doona dib lagu celimaa diiwaangelin kale u weyn loo baahan maayo kolba intii da-da gaadha unbaa la gelin doonaa doorasho dambe dib u dhacaysa diiwaangelin la-aanna ma jirayso kolka waxaanu doorkaa maanta aynu aada uga faa'idaysano hana la samro waqtigada ay qaadanayso oo hadii jir haddaynu kolba maaragtay doorashada ha lagu degdega oo nidhaahno dee nooma qabsoomisa diiwaangelintii kolka waxaan arkaa xalka in diiwaangelinta horta maanta culayska la saaro
gudoomiyood aragtaa oo muranada xilligan taagan oo xisbiyada ayaa kala aragti duwan xukuumaddii iyo guurtidii waa la eedaynayaa beesha caalamku walaac badan bay qabtaa marka aad haddaba arrimaha eegtid sidee baa loo maarayn karaa iyadoo weliba maanka lagu hayo sida ay xeeg xeeg u noqon karto ilkana ay u nabadgeli karaan
waa si aan kuu sheegay runtii dadkan ku tartamaya maaragtay doorashada qofba ra'yi buu isagu arkayaa qofba sida uu danta u arkaya buu maaragtay ayuu u wadayaa kolka waa adag tahay horta sida iyagoo isugu keenaan haddii marka horeba iyagoo inta heshiiyaan ay wax heshiis ku yihiin ula yimaadaan guurtida guurtidu markaa di way tixgelin lahayd run ahaantii iyo ummadda iyo cid waliba laakiin maadaama aanay iyagii meel isugu imanaynin oo hadday maaragtay hore mar hore ay tahay hadday iminka taba aan isugu imanaynin markaa guurtiga awooddeedun baa meesha ooliyaa way dhegeysan doontaa dhinacyada dhan way dhegeysan doonaan go-aanka kama dambaysta aa guurtida baa yeelanaysa kolka waxaan kula talin lahaa dadka wixii horta guurtida soo saarto in aan maaragtay dee sidaa lagu tixgeliyo sababta oo waxa weeye waa golihii u sarreeyey sharcee waddanka aynu u samaysanay xaaladaha caynkaasi marka ay yimaadaan baynu u samaysanay mogta halkii cid kale ay ka talin lahayd ama ajnabi kale lasoo faragelin lahaa ayuu guurtida u samaysanay ilaa hadda anaa runtii si xunumay talin taariikhdii inu soo marisay kolka iyakuna runtii de annakaani un odhan maayaanoo maaratay ama ku taaglayn maayaane way tixgelin doonaan maaratay raayada meesha yaala oo dhan deedna go-aan bay gaari doonaan wixii ummadda u tanaahun iyoka ay eegaan
waata
guurtida ta dowladda waxaa oran lahaa xeerar fara badan baa jira runtii oo si qalooca loo dhigay oo komishkana carqalad runtii ku ah oo uu ka mid yahay qodobkan a lixda bilood maaragtay ka hor liiska codbixiyaha la soo saaro uu ka mid yahay mid kale oo farsamo oo odhanaya qalabka diiwaangelinta galab kastaba maalin walba waa in dib lagu soo xereeyaa maaragtay xarunta degmada ayaa isla jira oo farsamo ahaan caqabad ku ah commissionka bulshada caalamkuna runtii aad ay uga biyadiiday kolka dowladdu waxaa kula talin lahaa inay qodobada meesha ka saarto marka commissionka uu soo codsado
marka qodobkaa dambe aad ka dhawaajiso kale wuxuu farayaa xilliga doorashadu socoto in qalabka aanu 24 saacadood wax ka badan aanu ka maqnaan karin xarunta guddida doorashada
ha xilliga diiwaangelintu ay socoto in de intaasoo goobood baa maaragtay degmo weliba ay taxliteen hargeysa oo kale miyi magaalaba intaasoo goobood baa la geenayaa maaragtay qalabkii lagu diiwaangelinaya dadka xeerka wuxuu dhigayaa in galab kasta marka maalintii la dhameeyo fiidkii lasoo xerayo oo xarunta degmada hargeysa lagu soo xerayo taasina wax maaragtay de ficliyan de hirgeliya maaha waana wax kaaniya in caqabad maaratay ku noqoso diiwaangelintii kolka intaanu joogna runtii cid nagamay dhegeysan kolka waxaan ku talin lahaa dowladda iyo baarlamankuba in ay qodobka ay aada u eegaan iyo qodobada kale ee commissionku uu soo jeediyo caqabad u arko in meesha laga saaro si awooddii commissionkunada ay u hirgasho sumcaddeyna caalamkuna ay u meel marto
waan kartay dhegeystii bay nagu soo noqday bal magacaga
magacaygu cabdirashiid walaal waxaan jooga hargeysa
waan gartay een gudoomiyaha hore guddida doorashooyinka martiino ah arrimaha doorashooyinka ayuu ka hadlayaa iyo guddida hore iyo doorashooyinka somaliland
gudoomiye dadku waad mahadsan tahay horta ka qaybgalkaaga marka hore dadku waxay iminka reer somaliland ay aada ugu jahwareersan yihiin ood isweydiinayaan waxa weeye commissionku waxay maalin bay cayimeen 1st June ayay cayimeen oo yidhaahdeen maalintaas ayay doorashada 2016 ayay doorashada somaliland ka dhacaysaa saasay marka hore madaxweynaha u gudbiyeen doodaha qaar ba waxay odhanayaan June waa bil kulul iyo lama qaban karo doorashooyin sidaynu ka warqabnona 28th June ayaa la qabtay doorashadii hore bal marka arrinta aynaad noo iftiimisan doonaynaa doorashada iyo kulaylka iyo arrimaha noocaas oo kale ah ma arrimo marmarsiiyo unu abaa mise waa arrimo idinku saad u qabateen bal naga war
horta kulaylka horta xuway ka jiraan run ahaantii oo waagaa hore 2016 baanu qabanay laakiin waagaa khasab baa eedo daruur baa eedo marti duruufo adig baa jiray intaa lama dhaafin karaynin iminka ahaan sidee horta diiwaangelinta baa yaa ka horeysa horta in la qabanayo kolka diiwaangelinta haddii waqtigeeda ku dhammaato waqtigaa commissionka uu shaciro waqtiga u horeeya doorashada ay qaban karaan weeyi kolka taa xagga maaragtay cimilada in meelaha qaarkood xeebaha oo kale ay aada u kulan yihiin waqtigaasi oo wax yeelo meesha ku jirta oo haddii dee laysla qaato oo laysla garto waxamayeen dhibaato bujaani ku jirin haddii halkeeda lagu adkaystana
marka saameyn ma ku leedahay xiliyada doorashada la qabanayo cimilada ma lagu talagalaa marka la dejinayo waqtiga doorashada
aada iyo aada ha waa lagu talagalaa oo bil aan la qaban karin baa jirta imika June waa xagaaga bilowgiisii weeye laakiin bisha July iyo August midnaba laguma hagaajiyo doorashooyinka ama waa inay June taa ka horeysaa ama waa inay September iyo wixii ka dambeeya maarata ay ku hagaagtaa aada baa lagu tixgeliyaa
markaad eegtid duruufaha farsamo iyo dhinaca sharci ee xilligan yaalla in xilligan suuragal ma tahay in mar la wada qabto doorashada baarlamaanka iyo tan madaxtooyada
horta qorshuhu marka horeba saasu ahaa imikana saasu wadayahay lakiin anuu shaksiyan intii aan commissionka ku jiray inta kale aanay reeyay wuxuu ahaa in arrintaasi aanay habooneyn oo halis ay tahay run ahaantii sababta oo ah de confusion bay keenaysaa oo laba sanduuq oo kala duwan in meesha la dhigaaday u baahnaanaysaa dadku waxay u codeynayaan xildhibaan bay dhanka dooranayaan madaxweynena way dooranayaan kolka confusion farabadan bay keenaysa run ahaantii isla markaa waxaa meesha ku jira oo aan iska dhawaajinin haweenka maaratay siday doorashada u qayb qaadan lahaayeen oo la yidhi koote iyo maaratay nidaam ha loo sameeyo waxa jira dadkii laga tirada badnaa maaratay waddanka deganaa oo habkan iminka uu u dhisan yahay maaratay doorashada baarlamanku uu dhisay aan kusoo bixi karin gebi ahaantood waxaasoo dhan ayaa iyaguna u baahantay in la darso sharcigoodii la sameeyo nidaamkoodii la sameeyo kolka taa haweenka oo kale markaynu soo qaadno kootaha wadamada qaarkood oo aanu tagnay waxaanu aragnay inay laba doorasho isbarbar socoto ay tahay sanaaduuq dumarka u gaaru ah iyo liis gaaru ah iyo sanaaduuq maaragtay madaxweynihii gaaru ah iyo tu kaloo baarlamanka kale gaaru ah waxa weeye waa howl ballaalan oo de commissionku inuu ku talagala ay tahay ilaa imikana lama hayo xeerkeedii iyo nidaamkeedii kolka ani waxaan ku tali lahaa runtii in la kala qaado labada doorasho taa madaxweynaha iyo taa baarlamankaba oo kolba intii aynu qaban karno uun lagu socdo
laakiin baarlamaanku 10 sanona uu fadhiyaa shuruucda markaynu ka eegno ka nimaado dhinacii siyaasadda shuruucdii lagu dooran lahaa horta iyadu macnaha ma dhammaystiranta xilligan
ma dhammaystirna meesha maba taallo cidna uma dhaqaaqin ba weli mas-uuliyadda u weyna hadi jeer doorashooyinka dibudhacooda keenayaana waa taasoo kale habkii iyo xeerkii baa maqlaanaya tan wixii olin baa waqtiga uu soo gelaya ama diiwaangelinta baa maqlaanaysa koga mi tan baarlamanka oo kale waagaa 2005-tii waxaa lagu heshiiyey in waxaa laisku hayay saame qaybinta maaratay gobolada iyo sida u qaybsanayaan gobolada ma waxaa lagu salaynaya maaratay tiradooda sida u kala badan tahay misada sidii maaratay lixdankii oo labayo bar lagu dhuftay unba maaratay lagu soconayaa deka waagaa waxaa la gaalay oo layidhi in waqtiga iminkaa sitembereer ahaana kaa hore aynu ugu soconno wixii ka dambeeyna xeerka hal dhigo 10 sanood ba ka dambeysa sida aad sheegayso cid uma dhaqaaqin laysmana weydiin mana yaalla iminka haddii xigta iminka doorashada sanadka commissionka uu sheegay maaragtay lagaba dhigo dib loo dhigo ma dhammaynayaan dee baarlamanka oo arrinkeedii ma gelayaan ilaa iminkadana hada hayntadii lama hayo iyo hindisi iyo xalkii midnaba
gudoomi dad badan oo somaliland ku dhaqan marka ay doorasho maqlaan waxaa maskaxdu kusoo dhacaysa doorashadii ugu dambeysay ee 2012 iyo weliba khilaafaadka ka dhashay haddaba sidee looga hortegi karaa ayaa isleedahay in uu dhaco khilaaf noocaas oo kale ah
ha runtii horta qorshihii waaga qorshe aada u fiican baana runtii dhignay oo kuma calacalayno qorshaha halkaasa maaratay sida nooga dhici maaragtay halkaasaan la seegtay laakiin haddana marka dee la galo maaragtay operation howlgalka doorashada waxyaala badan baa qalloocanaya arinta cabashooyinka badan ee ka imanaya arin farsamo ayay ahayd run ahaantii. Waa arrin aan ka aragin waxa weeye in aan dhowr arrin oo balbalaalan aan markan la soo raacin. Watan markaan ku talinayo inaan labada doorsho la israacin oo sidii waaga hore xisaabtii oo la furay, qofkii oo loo codeyn xifdigii loo codeynaynin iyo diiwaangelin la'aan, in aan howlaha xankaasa balbalaalan aan markale la soo raacinin ayaa runtii waaya agnabada imkaan tilmaamaysaa. Ilaa inta ay nidaamka inoo dejismayo ee farsamo ahaan waxba ay meel inoo dhigmayaan in aynu ayaqoyar soconno ayaa waaya aragnimada halkaa leeyahay.
Waxaad hadalkaa ku soo celcelisay beesha caalamka. Beesha caalamku door intee la eg bay ku leedahay doorashooyinka Soomaaliland?
Oo door weyn bay runtii ku leedahay. Waxa weeye horta dhaqaalihiibay dee maaragtay dee ka caawiyaan, oo sidaad ogtahay dowladaha soo koraya dhammaantoodba aad baa looga caawiyaa. Inaga Soomaali ahaan guud ahaan iyo Soomaaliladna way kaska xag jirtaaba. Kolka dee dhaqaalaha waxay bixiyaanba afar meelood marka loo qeybiyo saddex meelood bay bixiyaan maaragtay bulshada caalamku ay bixiyaan. Diiwaangelinta oo kale oo ilaa 10 million oo maaragtay dollar ku kacaysa dee waxay bixinayaan afar meelood marka loo qeybiyo maaragtay saddex meelood bay iyagu bixinayaan. Kolka waa door weyn ayay ku yeelanayaan. Sidaad ogtahay asagaba qofka dee dhaqaalaha gacanta ku haya isna dee nufuus fara badan iyo maaragtay tixgelin fara badanna uu ku yeelanaya talada maaragtay qaranka.
In haddii hadalka ugu dambeeya ee commissionku aanu ahayn waqtiga doorashada ay ku qabsoomi karto oo mar layba ay ansixinta iyo ogolaanshaha ay uga dambeynayaan xukuumaddii iyo golihii guurtidu, in sidee loo odhan karaa sharciyan in guddida doorashooyinka uu madax bannaan yahay arrimaha doorashooyinka?
Guddiga doorashooyinka wuxuu u madax bannaan yahay runtii hawlihiisa sida uu u fulinayo, laakiin ficiliyan markaanu eegno waxyaala badan baa xadidaya haddana awooddiisa iyo madax bannaanidiisa. Horta waa midi dhaqaalihiisa uu gacanta kuma haysto oo wuxuu kaga xilayahay ama dowladdiibuu kaga xilayahay ama de wuxuu kaxilayahay qaala bixiyaashii. Midi kale waxay jirta xeerkii detintiisi isaga gacanta kuma jirto. Dabeedna kolba waxa lasoo saaraya xeer maaragtay aanay ku shaqayn karin baa lasoo saarayaa. Arrimo siyaasadeed oo fara badan baa jira oo maaragtay aanay iyaga waxba ka qaban karin. Waxaa jira iyaga laftooda siyaasiyiin baa soo magacowday oo abaal ka doonaya oo maaragtay nafuus ka doonaya mid walba oranaya maaragtay sida hal la yeelo. Kolka culays fara badan baa runtii guddiga doorashooyinka had iyo jeer saarnaanaya oo madax banaanidiisa xadidaya oo wiiqaya. Tan sidee markaanu ka hadlayno dibdhaca doorashada haddii waqtigeedii ay dhaafto oo ay dhici weydo, marka waxay noqonaysaa arrin distoriyo sidaan sheegday ee guurtii arrinteeda gacanta ugu jirayso. Waana dhaqan soo jira runtii ahaa dhowr jirba madaxweynaha loo kordhiyey de waxa keenaya diyaar garow la-aanta. Oo aniga sidaan u sheegay waxba mar keliya intaynu sabirno aynu diiwaangelin saa samaysano si aan sabab dambe dib u dhaci aanu u imanin.
In waqtiyadee bay idinku adkayd baas odhan kartaa dadka xilligan waaya aragnimadaada la wadaagtid?
Horta commissionka mar walba ugu adagtay mar walba oo doorasho dhacaysaba, sababta oo ah doorashadu tartan fara badan oo xoogle ayaa ka yimaada. Haddii waxay qalloocdaan nabadda ayay halis gelisaa. Kolka haddii jeer culays fara badan baa commissionka saaran. Waagaas jirtay 2010 xaalad adag baa wadanka uu ku jiray. Marka runtii aad bay noogu adkayd, laakiin waan isku duubnayn umadana way nala shaqeynay si aad baa lagu duceeyey. Kolka taa waana ka soo baxday. Fii dambe laftida culays fara badan bay lahayd oo waxa la israaciyey waagaa in diiwaangelintii la laalo oo lidigtii hore laguma geli karo tu cusubna aanan markaa haynin, in xisaabtii la furo ururadii siyaasiga ahayd la furo oo xisbinimadii loo tartamo, iyo in habkii loo codayn jiray la bedelo oo halkii xisbiga lagu codayn jiray la yidhaahdo qofka ha loo codayo. Kolka inkaasoo xisbiyinkaasoo urur oo midoobay intaasoo liiska uu keenayo, taasi runtii dhibaato weyn bay nagu keentay. Cabashooyinkii dhacajana waxay ahaayeen waxyaalihii u yaraa ay dhici kari lahaa ee aanu kasii dignay runtii.
Faragelin intee la eg ayay ku leeyihiin markaa beesha caalamku go-aanada uu qaadanayo guddida doorashooyinka Soomaaliland maadaama uu dhaqaalihii qeyb ka mida bixinayo?
Ha, go-aamada horta qeybta ay ku leeyihin ku amar ay kusoo dejinayaan oo ay dusha kaga keenayaan ma aha, laakiin farsamada keenaysa maaragtay iyaguna maaragtay sida loo shaqeynayo in iyaguna qeyb ka qaataan, sababta oo ah iyaga laftooda dowladahooduna kasoo qaadeen lacag iyo kharash iyo dadkoodu waxay jecel yihiin lacagtii ay bixiyeen inay de meel fiican wax ku baxday oo ay wax tartay dowladihii wax la siinayay. Kolka taasi aad ugu dhegan yihiin, dadna qorsho dheer ayaa la leeyahay. Deeto xagga xeerarka iyo xagga farsamada ay u qabsoomaysa arrintuba dee ra-yigii ku leeyihiin oo hadday u arkaan arrimaha qaar kood in aanay waxba ku qabsoonaynin marka way ka dhiibtay ra'yigooda runaantii laakiin amarka kale ka soo dejiyaano iyagu ay hadda jeer amrahan taasiyad ma jirto
gudahan dhegeystayaal inta waxa inaga eeg barnaamijkeennii wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan uu martay inoogu ahaa guddoomiyaha hore ee guddida doorashooyinka Soomaaliland maxamed axmed xirsi geelle
halkaad nagala socotaan wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii hidaha iyo dhaqanka axmed faarix cali idaaja ayaa inoo haya
ciyaarta galabta aad usiameeday waxay ku dhamaatay ciyaarta hal iyo hal qaybta horaa gool laga dhaliyey annana qayb dambaan gool dhalina marka isku celis lay ku harnay ciyaartu aad usiameeday annaga waxaan rabnay inaan guuleysano oon wareega labaad ugudubno laakiin waxa saxag allay ku qoran yihiin laakiin waa ku qanacsannahay siday ushaqeeyeen macalimiinta iyo ciyaartoyda siday ushaqeeyey aada qanacsannaha sababtoo aada u dadaaleen waxayna ciyaarta horna waxaa loogu sabay labo haddana halay halay galeen sidaasaan isku celis aan ku harnay ma garad
marka hadda ciyaar u harta ma jirto soo ma
mama ciyaarta ciyaar u harta ma jirto ayaga way u gudbay annagana waa ku harnay
marka imisa ciyaarood ayay hore usoo ciyaareen xulka qaranka soomaaliyeed
waxay ciyaareen 25 afriga ku ciyaarnay kigaali labayagala nagula badiyey maanta oo ah 10 meyn waxaan ku ciyaarnay sada guuleed gabuuse hal iyo hal ayayna ku dhamaatay ciyaarta
marka guud ahaan ciyaarta kooxda soomaalida ciyaartay isaragani wuxuu ahaa laba ciyaaroo keliya
laba ciyaar keliya waddankeenna waa sidaan la socota waxaa ka dhaca dagaalo aad u fara badan imkaaniyaadka looga baahan yahay in kubadda cagtana inta badan lama helo xiriirka wuxuu guuleystay inuu garoon sanadkii 2012 u dhiso garoonkaas ayaa haddana kaalmeeyey waxaana rajaynaynaa daairan meel fiican aan gaarno insha allahu sidaan u shaqaynayno haddii alla idmo waxaan rajaynaynaa inaan waxyaabaha soo dhowodna inaan meel fiican gaarno
gool baa laydinka dhaliyay idinkana mid baa dhalisiin marka markaad fiiriso qaabka ciyaarta u dhacaysa iyo ciyaaraha ay soo bandhigeen labada dhinac markaad fiiriso maxaad ku sifayn kartaa
wallahi ciyaarta ciyaalkeena aaday u dadaalin waad arkaysaan ciyaar barbarra ku dhamaatay inaan awooddu waa garan kartaa in la siman yahay ciyaarteena qaybta dambe aad ay u fiicnaayeen 100% ahaayeen sidii laga rabay si ka fiican u ciyaareen ciyaartuna sidaas ayay noqotay oo waxay ku dhamaatay barbarahaas runtiina annaga waxaan rabnay inaan guuleysano ku sheegay oo aan soo gudubno haddana haddii ade barbara ciyaartay ku dhamaatay waxa waaye waa diyaarkara u noqonayna haddii alla idin
waa garta hadda maxaa idiin qorshaha marka
waxaa noo qorshaa hadda ciyaaruhu ay daba yaalaan inaan ciyaaraha kale isu diyaarino oo aan aada isu diyaar garowno diyaaradu aan sii badin haddii ilaah yidhaahdo si aan u gaarno waddadii guushaan cagta u saarno
inta badan calishiine xululka qaranka soomaaliyeed mar kastoo cayaar u baxaan inta badan guuldaray ay ka keenaan oo guushoodu aad bay u yar tahay oo barbardhac marka ay galaan baaba guulu ah maxaa ugu wacan bay kula tahay ma habka loo soo xulo ciyaartooyda ma environmentiga ay ku jiraan maxaad ku sifayn lahayd sababta
lacashe horta adduunyada dhan waa laga badiyaa oo haddii la tartamo qolale ma laga badiyaa dad adduunka dhan waa lagooda badiyaa soomaaliya kaliya ma laga badiya laakiin inta badan waana badinaa laakiin soomaalida waxay u badan tahay marka lagaa badiy kaleyay kusoo wacayaan marka kale sida badan ma sheegayaana marka haddii la qabnaa in laiska badiyo in la badiyo labada waa jirtaa xaaladda dalkeenu ku sugnaa waqti dheerna waa u socotaa annaga marka waxaan isleenahay 80% ayuu dadaalkeenu maraa 20% haddii alla idmanoo ku daraynaa waxaana rajaynaynaa inaan waqtiyada dhow in la arko soomaaliya oo markasta guuleysanaysa haddii alla idmo
kaasi waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka xiriirka soomaaliyeed ee kubadda cagta cali cabdi maxamed caalishiine oo ka hadlayay ciyaar galabta jabuuti ku dhex martay xulalka soomaaliya iyo ruwanda oo xiise badneed caashi ibraahin ayuu warramayay dhegeystayaal ka raali ahada codkaasi aan idiin ballanqaadnay ee hidaha iyo dhaqanka haatan ayaad maqlaysaan
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda waana qayb saddexaad oo ka mid ah taxanihii ku saabsanaa dumarka soomaaliyeed iyo godobtii ay bulshadii hore ka gashay welina ay muuqato inaan wax qumani iska bedelin dhegeystayaal toddobaadkii ina dhaafay sidaan sheegay tixgelinta bulshadii soomaaliyeed ay haweenaydu ku qabtay suugaantana ku xusaanay waxay ahayd aqoonsi ku ekaa uun qiimihii ciidan ee ay ugu fadhiday qoyskii ay hooyada ka ahayd. Ma ahayn aqoonsi dadnimadeeda gaarsiisan. Xoggeeda mooye laguma tixgelinayn dumar ahaanteeda iyo inay tahay sheekh Nabi Aadan laga soo gooyey eebbana ku taaday howlo iyada mooye ee aan ragga liidayaa marnaba qaban karin. Daliil cad iyada oo aan loo hayn ayaad moodaa ragga Soomaalidu wadar ahaan inay isugu raacsan yihiin dumarku inay iyaga ka garaad hooseeyaan. Sidaa darteed baa tala loo dhiibo iyo tu la weydiiyaa toonihi aanay maangal u ahayn waa siday qabaan. Iyada oo sidaasa ayaa haddana kolkolka qaarkood waxaa laga kor dhacaa sheekooyin suugaamaysanoo dumarka laga wariyo, sida tii toddobaadkii hore aan idiin soo tabiyey ee ku saabsanayd dumarkii iyaga oo keligooda la soo martiyey in agtooda lagu dib jiraa dumarkii ay la fool xumaatay kolkaana isxilqaamay. Dumarkii iyaga oo aan biyo haysan 1-2 ihina xerada ugu jirin inta martidoodii fadhiga uga kacay inay sooriyeyaan ku guulaystay. Habeenkaasna suugaan afeedda Soomaalida ku soo kordhiyey oraahdii murtigeysneyd ee ahayd waa raagnayoo rag la'aan baare, waa riyoo ida la'aan baare, waa solayoo biyo la'aan baare. Waxaa haddana jirtay sheeko kale oo iyadana aad loo wadwaday lagana wariyey Allaha u naxariistee haweeney gabyo ogeyd oo hilaada 1907-dii qarnigii 20-aad soo gaadhay lana odhan jiray suuban halable xaryan. Cilmi geesood oo madaxyaweynta bulshadii dagaankiisa ka mid ahaa ayay u dhexi jirtay, waxayna dhashay geeraasihii jeer xidigiisu uu mudug dhab uga ifay ee Xasan Xoday la odhan jiray. Habeenkii dambe ayaa iyada iyo saygeedii siday u sheekaysanayeen uu warkii ka qalloocday. Markaas bay ku tiri hadal uu qaadan kari waayey oo aad uga cabaysiiyey, suu wax kale ma yeeline gugashii intuu duuduubtay ayuu geeri xeradiisa meel u ogogle iska jiibsaday. Suuban arrintaasi way la xumaatay, ceeb iyo facshar bay ahayd. Waa beriga in geeljiraha iyo dumaradu ay ku sheekaystaan xalay in bala dhacday in suuban ay ninkeedii af xumaysay, isna intuu ka umlay uu saaka geeli xeradiisa ka soo toosay. Allaha u naxariistee, sugula xisi godgod oo ahaa gabyaha sheekadan suuban aad u warin jiray iyada qudheedana la kulmay ayaa sheegay inay ku tiri naagtii ninkeedu uu golaha geela seexdo oo markii wax la isweydiiyo la ogaado inay iyadu xalay la dirirtay, waxay naagahayagii hore ula mid ahayd ilma aan aabbihii la aqoon naag dhashay oo kale. Sababtaa awgeed waxaa suuban ka go'day inaan caawa taasi dhicin, in laba meelood oo kala duwan aan iyada iyo saygeeda waagu ugu kala baryin. Markaas bay abxad aqalka u tiil inta furfuratay waxay kala soo baxday mara Khayli Mandheeri la oran jiray oo la huwan jiray aadna u qurux badnayd. Waxay rabtaa inay odaga inta madaxa u saarto ay ku xaal mariso, dabadeedna maradii iyo tix gabay ah oo ay ku raali gelinaysa iyada oo ku hulluban ayay golihii isa sii taagtay. Markaas bay kaga naxsatay islow mood ugaasiyada galbeed kuna amuuraare eregan ku iri Khayli baan uga ammaan keenay, afsamaanna waa kuugu daray ee iibna kacwi geyso, oo maradii garbaha u saartay. Hase ahaatee dadaalkeedii markaan kuma ay guulaysan. Nin dhab u caraysan buu ahaaye, jeedal uu gacanta ku haystay intuu u baaciyey ayuu soo eriyey. Markaas bay aqalkii ku noqotay oo seexa istiri il iyo baalse way isa saari weyday. Dabadeedna intay isag muggii u fadhiisatay ayay isku duwatay dhowr meelis oo kale odaygeyna la dul tagtay. Waxay tidhi inaan gamacsanaabuu u filay uunka gurigaahu sida igar maqaar loo gelgelay guuxu waa aniye, waxaan kuugu geylamahayaa gacala awgeede nabsi soo gudaan leeyahay ee haygu gaagixine. Markaas buu uma jixin jixine intuu laba jeer jeedalkii dhabarka kaga jiiday oo abhiyey wuxuu ku yidhi naahoy dhiiggaaga ha igeline hortayda ka dhaqaaq haddii kale wax xil leh ayaad ku warheli doontaa. suubanse dhag uma ay jaraq siina iyada oo wax kala maagan bay aqalkii isaga noqotay. Tibad oodkac ugu jiray ayay dhulka soo dhigatay, xeelana way soo dhawaysatay. Oodkaci iyo tibad ay ku googoysay ayay weelkii ka buuxsatay. Intii ay hawshaa ku jirtayna waxay isku duwanaysay dhowr meelis oo ay odaga ugu dadaarwarinayso. Waxay ku cabsi gelinaysaa haddii uu gelinkeeda ku gacan sayro in maalin maalmaha ka mida uu nabsigu u soo xerayn doono baali boorkama kacda ah oo degel waa hore laga guuray aan gurigeeda laga aqoon. Markaas bay inta xeeradii adheelaysnayd hoos dhigtay. Dabool kale uga qaaday waxay ku tidhi yaan baali goonyaha madow buu laguu gelinay meel guriga kaadkiisa oo gubad ka qiiqaabay ay goro yaraad marisay oo gacal ka hayruubay af galoofa layskuma rabee taaba gacantayda. cilmigeesood markay u caddaatay caawa inaan suuban u ogolaan doonin in beri foog uu garaha geela ka soo tooso ayuu soo raacay oo aqalkii la yimid. Odayadii aanu soo gaaray markay sheekadan marinayaan waxay ku soo gabagabayn jireen suuban harablaa waxay ahayd naag naaga ka tagtay, naag rag ah ayay ahayd. Maxay naag rag ah ugu tilmaamayeen? Wax kale ma ahee, waxay u quudi lahaayeen iyada oo haweena intixdaas oo kale ay tirin karto. Waxay u quuri lahaayeen wadaadkeeda oo u carooday inay soo caraceshan karto. Waxay liqi kari lahaayeen in dumarka Soomaalida ay suuban oo kale ku tiri karto. Soo gardarro maaha dhegaystayaal. Barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha idoo joogo waayo toddobaadka soo aadan iyo qayb kale oo iyana ku saabsanaan doonta sidii ay Soomaalidii hore meekhaanka dumarka hoos ugu dhigtay, aniga oo mar walbana miciinsan doona qaybaha karakaanka ah ee suugaanta markhaatina ka dhigan doona.
Axmed Faarax Cali Idaaja aad buu mahadsan yahay oo nala socodsiinayay barnaamijka dhaqanka iyo hidaha, halkaad nagala socotiina waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. dagaalada ka socda dalka Yemen ayaa si toos ah iyo si aan toos ahaynba u saameeyay nolosha dadka ku nool xeebaha bariga ku teedsan badda cas ee Soomaaliya oo xidhiidho ganacsi la lahaa dalka Yemen. deegaanada saameyntaasi laga dareemay waxaa ka mid ah Qandala oo dhacda bariga magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. degmada Qandala ayaa waxaa dhowaan booqatay wariyaha V O A Faadumo Yaasiin Jaamac, waxayna nooga soo dirtay magaalada Boosaaso warbixin qayb ka ah warbixino kala duwan oo ay uga hadli doonto waxyaabihii ay kala soo kulantay Qandala.
sagaalkii bishan May maalin jimco ah ayay ahayd markii aan dekedda magaalada Boosaaso ka raacay sixiimad yar. safar igu qaatay muddo 3 saac kadib waxaa V O A u suurta gashay inaan tago degmada Qandala oo qiyaasii 70 mayl u jirta magaalada Boosaaso. waxaana V O A u suurta gashay inay wax ka ogaato saameynta dagaalka Yemen uu ku yeeshay ganacsigii magaalada Qandala, sida badeecadihii ay u dhoofin jireen oo ay ka mid ahayd kaluunka iyo xabkaha, iyo badeecadaha dhinaca ganacsiga ah sida raashinka iyo shidaalka oo gebi ahaanba istaagay. Maxamuud Maxamed Caseyr oo ka mid ah ganacsatada noloshoodu ay ku tiirsan tahay kaluumaysiga ayaa V O A u sheegay in dagaalka ka soo cusboonaaday dalka Yemen uu saameyn ba'an ku yeeshay qiimaha dhinaca kaluunka iyo inay waayaan gabi ahaanba badeecadihii uga imaan jiray dalka Yemen.
Wax weyn baa iska bedelay oo nolosha kaluunka iyo kaluunka wuxuu lagu noolaa meesha laga qaadi jiray halkoo batroolka iyo diiselka lagu soo qaadan jiray iyo raashinka. batroolku wuxuu halkan noogu imaan jiray $118 barmiilkii, fuustadana $110, $120 meelahaas noogu imaan jiray macfaaruqeeda. Wax weyn baynana saameysay, waxyaalo weyn bay noogu geysay.
محمود ayaa sidoo kale VOA u sheegay in sara uu kacu ku yimid dhinaca raashinka iyo shidaalkaba kadib markii uu istaagay xiriirkii dhinaca ganacsiga ee dalka Yemen.
Farqi weyn baa u dhaxay haddii waxba noogu timi $300 iyo biyuubay qandal ku soo gaadhay oo lagu keenay diba la keeno markii boos looga baaday laash gaari tacab kaluunkiina laga seen jiray $2 $5 $4 hadda $1 shal maanta la hadlay waxa la yiri $100 waa $8 balasiinay wadaadin miyana meeli mariyaan bay waayeen nabadgelyadii waa ku xumaatay wax qiima oo uu leeyahay ma jidho dooyin asaasi u taagan yihiin dadkiina waa saameysay oo raashinka wuxooda u soo baxa raashin baa loo soo siin jiray khudrad baa loo soo siin jiray waxay cunaan bay ku soo qaadan jireen wax lagu soo qaadan ma jiraan
marka kaluumaysatadiini hadda maxaad qabataan haddii dagaal ka dhacay waddanka aad xiriirka ganacsiga la lahaydeen
waxba ma qabano xeebta san iska fadhinaa siximadina waa kuwa xeebta yaala iska tuusan annagana dalasha san fadhinaa gabdhii maqaxyaanu raashinka wada cuni jiray dayna ugu wada leh waanu dhaqaaqi weyne
سعيد حدق محمد نور او كمده كنعستاد حبكها ايا فلانك او وارده ودمدا عربتا اي حريرك جناعسيغ لاله بوتلان كنمده دادكا كونول دقمدا قندلا ايا شيغي انهو سودعو كويمد قيمها فلانك ايا حبكها ايا دو لو آنين ايو ربشادها كسو عصبونا داي دالك يمن
سيد عدي محمد نور بريا يوم بالجيا خليج كان لجيا هدي يمن وكذا عي بربور كذا عي خليج كان واسامي ميلو حدا ما يدو وكله يا دخاله مجرو هدا نورر ما ينسبه نقول له ده الحج ودي بدن ياي نبى وحقا أنا يا حوالي لبا كون أو دولار كون أيو كان يا ما ينسب معه كوا كون دولار ما ينسب كوا نبى الجاز كتي ما ده
اسمع جامع جرويني أو أحكي دوم يصدق أورك هواين كدق ماذا قندلا أي في أو وش يكتي إن علاس فرب بدني وكهيستو دق ماذا قندلا دنا عافي مات كي wadooyinka gudoomisada ayaa sidoo kale walaac ka muujisay dagaalka ka soo cusboonaaday dalka Yemen iyadoo tilmaantay in wadada u furan ay ahayd degmada Qandala adeega dhinaca Yemen uga iman jiray maadaama aysan lahayn wada wanaagsan
caafimaad la gaadiid male jid male dekeed male gaadiid u shaqeeyay male wax allaale waxaanu ka haysano ma jiro degmada awalba halkaas aan ku ladnay dadka ayu deriska nahay dadkeena burbur baa ku dhacay xagee baa la qabtaaba ilaa halkaas lagu noola ama neefka hal lageysto ama fariinka hal lageysto ama hal lageysto kaluunka taa waxa in kaga dhacay jabwe hadaan saaka socono saddex si dhexina waxa sanow wajid xumo raq ruq ma tagaysaa misawina la dhaca
magaalada Qandala ayaa waxa ku xeeran dhul buuraley ah wadada loo marana ma aha mid ku wanaagsan gaadiidka iyo dadka socotada ah waxana ay magaaladaasi dib u dhaca la wadaagtaa dhulka ka durugsan laamiga ee loo yaqaano gaariwaaga ee ku teedsan xeebaha badda Hindiya iyo gacanka cadmeed kuwaas oo noloshoodu inta badan ay ku tiirsanayd ganacsi ay la lahaayeen dalka Yemen qaybta labaad ee warbixinahan tixanaha waxaan ku eegi doonaa gacan ku haynta goobahii taariikhiga ahaa ee dadka Soomaaliyeed ka dhaxeeyay sida warshadaha iyo dokumentiga dawliga ahaa Faadme Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
استاسي معان waxay gabagabowtay idaacadeen fiidnimo waxay la socodsiinayay Ismaaciil Xuseen Farjar aniga Maxamed Cali Xasan inta aan dib dambe hawada ugu kulmayno birta markaa ay tahay 6:00 barka arurnimo saacadda Afrikada bari waxaan idin kaga tagayna dhamaantiyada sida iyo nabad gelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.